Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän tiistaisen sivistyspommimme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään turinoimme varsin epämääräisestä aatehistoriallisesta liikkeestä, joka ei tarkkaan ottaen ole liike laisinkaan. Kyseessä on siis misantropia, eli kansanomaisemmin sanottuna ihmisviha. Ja kanssani täällä kopissa aiheesta keskustelemassa misantropia historia teoksen toimittaja, tietokirjailija Juri Nummelin. Tervetuloa.
Kiitos.
Pitääkö paikkaansa, jos esittäisi tällaisen väitteen, että tämä teidän teoksenne on eräs ensimmäisistä tai ainoista misantropiaa käsittelevistä yleisesityksistä?
No mun näkemyksen mukaan kyllä on, joo, että tämä on aivan poikkeuksellinen kirja. Että silloin kun mä rupesin tekemään tätä kirjaa tuossa 4-5 vuotta sitten, niin ongelmaksi tuli se hyvin nopeasti se, että aiheesta ei ole, en löytänyt niin kuin yleisesitystä millään kielellä. Tosin täytyy myöntää, että hain vaan englanniksi. mutta en törmännyt kyllä siihenkään, että olisi niin kuin muilla sivistyskielillä. Että luulisi, että esimerkiksi ranskaksi olisi jotain tämän tyyppistä ehdottomasti tehty. Tai norjaksi.
Sattuneesta syystä.
Ihmisvihaajien tunnetussa maassa.
Joo, tämä on mielenkiintoista. Varsinkin ranskalaisethan ovat tunnettuja juuri tästä, voi sanoa, vilkkaasta filosofiperinteestä, jossa näitä asioita on hyvin paljon käsitelty. Sekä tietysti kaunokirjallisuudesta aina Voltairesta ja Molièresta lähtien.
Joo, se on ranskalaisissa ilmeisesti jotenkin verissä tällainen kärkäs vihapuhe, jos halutaan käyttää tällaista termiä.
No, misantropiahan on vaikeasti määriteltävä ja klähmäinen ajatussuunta, jos ajatussuunta ollenkaan, niin mitä termillä sinun mielestäsi tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
No se voi määritellä kyllä ainakin kahdella eri tavalla. Niin kuin johdonmukaisin määritelmä olisi varmaan se, että misantrooppi ihmisvihaa ja vihaa jo sitä ihmisen ideaa. Eli käytännössä inhoaisi kaikkia ihmisiä, koska ihminen on niin kuin sisäsyntyisesti paha. Mutta kyllä mun nähdäkseni voidaan puhua myös sellaisesta misantropiasta, joka ei kohdistu ikään kuin kaikkiin ihmisiin, vaan suureen osaan ihmiskuntaa. Ja tässä on, niin kuin määritelmässä on aina niin kuin tämä ongelma, että misantrooppi on tietysti itsekin aina ihminen, jolloin se niin kuin on jo lähtökohtaisesti ristiriitasta. Että jos joku haluaisi olla johdonmukaisesti ihmisvihaaja, niin pitäisi välittömästi tehdä itsemurha. No tämmöisiä esimerkkejä tietysti on ja niitä käsitellään tässä kirjassa. Varmaan niin kuin suurella yleisölle tunnetuimpia ja traagisimpia on nämä koulusurmaajat. Pekka Eri Kauvinen esimerkiksi, joka täysin viattomia sivullisia ihmisiä surmattua, niin surmasi lopulta itsensä. Tässä tietysti tulee sellainen niin kuin ongelma, että kun puhuu misantropiasta tai varsinkin jos käyttää sanaa misantropia, mikä on sivistyssana, niin kuin voi tuntua tyhmältä se, että jotain Pekka Eri Kauvista niin kuin kutsuu tämmöisellä nimellä, että sillä tulee vähän niin kuin korkeamman ajattelun vivahde, mutta se ei ole kyllä nyt tässä tarkoitus.
No, osaatko sitten arvioida, että minkä takia tätä ikään kuin misantropia laajaa kenttää ei ole aikaisemmin yritetty ikään kuin tiivistää yhteen kirjaan tai esseen kokoelmaan? Johtuuko se siitä, että misantropia on lähtökohtaisesti hyvin tällainen hajanainen ja tiettyjen yksilöiden omassa rauhassa harjoittama harraste, jos näin voisi sanoa?
Joo, kyllä mä sen tuossa kirjassa ja suoraan sanon, että kyse on niin kuin, että ei pyritä siinä kirjassa muodostamaan mitään tästä yhtenäistä tarinaa, että siinä on kyse vaan suuremmaksi osaksi yksittäisistä ihmisistä, yksittäisistä ajattelijoista ja kirjailijoista ja muista taiteilijoista. Mutta kyllä siinä niin kuin, musta siinä voi nähdä sellaisen jonkinlaisen kehityskulun, jossa misantropia niin kuin nousee tässä 2000 viimeisen vuoden aikana tämmöisestä halveksitusta asiasta jonkinlaiseksi julkisesti hyväksyttäväksi tavaksi puhua. ja myös toimia, mistä kertoo valitettavasti myös nämä koulusurmat. Mutta tietysti niin kuin, en voi tietysti puhua kenenkään mun puolesta, että miksi ei ole tullut tämmöinen kirja mieleen tehdä. Että se on tietysti niin kuin voi ajatella tämmöisiä tekijöitä, että aihe on epämiellyttävä. Ei halua sekaantua tällaiseen epäilyttävään toimintaan, epäilyttävään ajatteluun tai jotain muita tällaisia niin kuin tekijöitä voi ihan hyvin olla. Sitten on tietysti niin kuin tämmöisiä tieteen alaan liittyviä kysymyksiä, että ei ehkä niin kauheasti haluta tehdä tämmöisiä totalisoivia yleisteoksia, mutta tämä ei ole niin kauhean akateeminen, että tämä on tehty pikkasen akateemisesta perinteisestä sivussa, että sillä tavalla niin kuin katsoen, että voidaan sallia tällainen yleisesitys.
Vapaasti assosioiden.
Joo.
No, jos ajatellaan misantropian historia, joka luultavasti on tietysti yhtä vanha kuin ihmissukukin, ainakin jossain määrin, mutta missä yhteydessä termi on ensi kerran mainittu länsimaisessa kulttuurissa?
No mä luulen, että mennään antiikin Kreikkaan, tai ainakin tämän kirjan perusteella, Anssi Hynysen ansiokkaan artikkelin perusteella, niin antiikin Kreikassa puhuttiin misantropiasta ja sen vastakohtana filantropiasta. Filantrooppihan on myös käytössä, mutta se on niin kuin käytännössä tarkoittaa vähän jotain muuta tällaista ikään kuin hyväntekijää. Antiikin Kreikassa misantrooppi oli sitten taas kuitenkin ihminen, joka siis tosiaan vihaa muita ihmisiä, mutta siinä oli tämmöinen niin kuin kielteinen vivahde koko ajan, että ajateltiin, että tällainen muita vihaava ihminen ei itsekään ole enää ihminen. Eli antiikin Kreikassa hyvin vahvasti vaikutti tämmöinen yhteisöllinen tai dialoginen ajattelu, jonka mukaan ihmisten pitää pystyä toimimaan koko ajan yhdessä. Et se ihmisyys syntyy vasta siitä toisten kanssa olemisesta, toisten reaktioista ja niin edelleen.
Jotain on mielenkiintoista, koska antiikin kaupunkin valtiossa tämä tietynlainen yhteisöön tai tähän vapaiden miesten yhteisöön kuuluminen, niin se käytännössä katsoen tarkoitti sitä, että ajateltiin vaikkapa, että mies, vapaa mies, joka ei liity vaikkapa, joka ei keskustele politiikasta, on esimerkiksi hyödytön ja huono. Tai jos ajatellaan vaikka Sokratesta, niin Sokrateen mukaan ainoa oikea filosofinen toiminta on nimenomaan vuorovaikutusta ja dialogin muotoista, missä tietysti aina päädytään tähän epätietoisuuden tilan lopussa, mutta kuitenkin yhdessä tuumin. Eli siis maailman kieltäminen sinällään oli negatiivinen ilmiö.
Joo, ilman muuta näin. Että siellä on antiikin Kreikasta on säilynyt joitain näytelmiä, joissa esiintyy tällaisia misantrooppihahmoja, tai sitten niitä tunnetaan muiden lähteiden perusteella. Ja niissä kaikissa tämä misantroopin toiminta asetetaan kyseenalaiseksi ja naurettavaksi, ja niissä saattaa tapahtua tällaisia viime hetken katumisia ja tämmöisiä niin kuin ajattelun muutoksia. Toisaalta tuli mieleen tuossa, kun puhuit tästä vapaiden miesten toiminnasta yhteiskuntaa, jossa nyt naiset on suljettu tästä niin kuin julkisesta toiminnasta ulkopuolella. Niin kuulostaa vähän joltain niin kuin Henry Laasasen ihanne valtiolta. Ehkä joku voisi sanoa, että misantropia loppuisi kokonaan, jos palattaisiin tällaiseen antiikin vapaiden miesten keskinäiseen puuhasteluun.
No, ikinä ei tiedä, mitä 2000 vuoden kuluttua Euroopassa tulee tapahtumaan.
Niinpä.
No, mainitsit esseessäsi johdatus misantropian historian, että 1700-luku oli tietynlaista misantrooppisen heräämisen tai ainakin ihmiskritiikin aikaa, niin mitkä olivat tällaisia merkittäviä lähtölaukauksia 1700-luvulla?
Joo, no kyllä jänniä. Siis vaikka puhuttiin tuossa nyt aikaisemmin siitä, että ei ole mitään tällaista yhtenäistä historiaa, niin siis silti näkyy tällaisia
Piikkejä
tai murroskausi nyt tietysti ehkä vähän vanhahtava sana niin kuin tämmöisessä yhteydessä, mutta jännää on tosiaan se, että 1600-luvun puolessa välissä tulee paljon samaan aikaan tällaisia tekstejä, joissa on niin kuin hyvin kyyninen asenne. Molieren näytelmä Misantrooppi, ihmisvihaaja, antaa niin kuin oikeastaan niin kuin laajempaan käyttöön ekaa kertaa tämän sanan ja tulee tämmöiseksi niin kuin muotitermiksi. Ja siinä niin kuin on nähty kaiken näköisiä asioita barokin tällaisen kunniallisen ihmisen ihanteen ja sen tällaisten pinnallisten ilmenemien kritiikkiä ja muuta tällaista. Mutta sitten siinä 1700-luvulla tosiaan tämmöisen rationaalisen valistuksen kanssa samaan aikaan alkaa näkyä myös tällainen niin kuin hyvin, hyvin vahvasti kyyninen näkemys, joka näkyy esimerkiksi tuossa sanotaan Swiftin Gulliverin retkissä. Swifthän on tällainen niin kuin kirjailija ja ajattelija, josta on niin kuin paljon puhuttu pahaa siinä mielessä, että hän on sanottu misantroopiksi, että tässä on ilmeisesti kyse niin kuin sekä tahallisesta että tahattomasta väärinymmärryksestä. Että Swifthän oli elämänsä loppuvuodet pahasti sairas ja käyttäytyi ilmeisesti käsittämättömästi, että tämä on tulkittu tällaiseksi erakoitumiseksi ja ihmisvihaksi. Mutta tämä ei niin kuin poista sitä, että Gulliverin retket on niin kuin musta vahvasti ihmisvihamielinen kirja. Et siinä lopussahan, kun Gulliver viimeiseltä retkeltään tähän Yahoo-ihmisten ja näiden, mitenköhän se nyt kuuluu lausu, höynymien, näiden viisaiden hevosten saarelta saapuu takaisin sivilisaatioon, niin hänhän on, niin kuin toteaa, että tästä ei tule yhtään mitään, että hän inhoaa kaikkia ihmiset. Se ilmoittaa vaimolle, että hän ei puhu sen kanssa ikinä. Siinä on joku niin kuin ruokailujärjestelykin, että sen pitää istua niin kuin 5 metrin päässä siitä, tai jotain tällaista, että se retkillään tajuaa tämän, että ihminen on sisimmässään paha ja kaikkea vuorovaikutusta ihmisten kanssa tulee välttää. Swiftin rinnalla varmaan, no rinnalla ja rinnalla menee vähän eri aikaan, mutta esimerkiksi joku Markiisi de Sade, joka nyt ei yksiselitteisesti ole mitenkään misantrooppi. Se on tosi hankala ajattelija ja kirjailija, josta on vaikea saada otetta, niin hänhän on myös tällaisen niin kuin rationaalisen valistusajattelun, ei oikeastaan voi sanoa kääntöpuoli, vaan tämmöinen niin kuin johdonmukainen päätepiste, jossa, tai jonka teoksissa näkyy se, että tällainen loppuun viety systemaattinen ajattelu voi purkautua myös tällaisissa niin kuin matemaattisesti, symmetrisesti järjestetyissä suunnattomissa orgioissa, jossa toisia alempiarvoisiksi nähtyjä ihmisiä voidaan kohdella ihan miten tahansa.
Ja tämä oli mielenkiintoinen, jos miettii vaikka Grimmelshausenin teosta Seikkailukas Simplicissimus tai Voltairen Candidea, niin nämä kummatkin teokset, jotka olivat aikanaan hyvin merkittäviä, voi sanoa tällaisia matkaromaaneita, joissa kuvataan ihmisen kehitystä eri tilanteissa, niin nämä kummatkin päättyvät siihen, että Seikkailukas Simplicissimus muun muassa päätyy luontoon ja kiroaa ikään kuin ihmiskunnan ja itsensä, ja Candidessa taas päädytään niin ikäisesti luonnon tilaan kauas sivilisaatiosta ja aletaan jälleen kuokkimaan maata.
Joo, Voltairella on tämä kuuluisa loppulause siitä, että työ poistaa luotamme kurjuuden ja tylsyyden tai jotain muuta, mutta siinä on tämä aihe vaatisi kyllä sit myös jo semmoisen niin kuin kirjallisuushistoriallisen, niin kuin romaanihistoriaa käsittelevän lähestymistavan, että noissahan niin kuin käytetään hyväksi sellaista 1700-luvun romaanissa todella tyypillistä tämmöistä niin bildungsromaanin, eli perinteisemmin bildungsromaan, kehitysromaani, sehän päättyy siihen päähenkilön tällaiseen henkilökohtaiseen voittoon, hän nousee niin korkeampaan ihmisyyteen. Ja nyt jossain vaiheessa 1700-luvun myötä niin se alkaa kääntyä ensin Voltairella parodian kautta, mutta sitten myös niin kuin laajemman ajattelumuutoksen kautta niin aletaan nähdä sitä, että se ihmisen hyvä ei ole siellä sivilisaatiossa, vaan se on niin kuin poissa muiden ihmisten luota. Se on niin kuin luonnossa.
Suomalaisen mökkiläisen unelma.
No siis joskus niin kuin näitä asioita miettinyt ja niin kuin puolivakavissa on esittänyt, että tämä niin kuin suomalaisen mökki-idea on oikeastaan tällaisen niin kuin 1700-luvun valistuksen luonnollinen päätepiste. Et ehdottomasti halutaan koko ajan niin kuin pois muiden ihmisten luota ja ollaan siellä yksinään. Siinä on tietysti niin kuin omat tämmöiset irvokkaat puolensa on tietysti suomalaisen mökkeilyssä, että se ei niinku ole se, mitä joku Goethe mahdollisesti ajatteli tai Hegel tai joku tällainen muu tyyppi.
Mutta nyt kun kerran heittäydyttiin filosofisiksi, niin on pakko kysyä, että onko misantrooppinen ihminen lähtökohtaisesti oksymoron, kuten vaikkapa nyt juutalainen uusi natsi? Onko ihmisen jollain tavoin mahdollista loppuun viedysti todella vihata ihmisyyttä?
No niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin varmaan se johdonmukaisin tapa tosiaan olisi tehdä itsemurhaa. päätyä siihen, että tässä ei ole mitään järkeä, että vien itsenikin pois täältä. Mutta mä luulen, että tämmöinen misantropia on itse asiassa aika harvinaista, että ne ikään kuin julkisesti itsemurhan tehneet ja misantroopiksi jollain tavalla ilmoittautuneet tyypit, että niitä on vähemmän kuin niitä misantrooppeja, jotka
elävät keskuudessamme
ja julistaa tätä ilosanomaa. Mä luulen, että tässä nyt kuitenkin puhutaan tällaisista niin kuin intellektuellisista pyrinnöistä, niin varmaan moni ajattelee, että tällainen niin kuin debatti, julkinen keskustelu tästä aiheesta riittää, että he voivat niin kuin sen turvin, voivat niin kuin ikään kuin paeta sen taakse, että ei tarvitse tehdä itsemurhaa, koska kuitenkin kerron muille, että heidän kannattaisi tehdä itsemurhaa. Esimerkiksi joku Linkolahan sanoo, että jos hän saa vielä muutaman synnytyksen ennen estettyä tästä maailmasta, niin se on hänelle ihan riittävä syy elää. Se on jotain vähän samaa. Linkola kuitenkin sanoi, että jokainen ihminen, joka täällä elää, niin on niin kuin käytännössä liikaa.
Tulemme myöhemmin ohjelmassa kuulemaan myös, kuinka kalastaja syväekologi kuvailee nykyistä suhtautumistaan meille niin rakkaaseen ihmiskuntaan. No, jos palataan antiikin Kreikkaan, niin Platonin Phaidon dialogissa Sokrates toteaa seuraavasti. Ihmisviha saa alkuunsa siitä, että luottaa toiseen ihmiseen sokeasti ilman tarvittavaa ihmistuntemusta ja pitää häntä täydellisen luotettavana, rehellisenä ja uskollisena. Ja sitten vähän ajan päästä saa huomata, että hän onkin epärehellinen ja epäluotettava. Niin tätä teosta koostaessasi, niin huomasitko tällaisia kehityskulkuja näiden käsiteltävien ajattelijoiden taustalla? Oliko tämä tietynlainen pettymys ihmisluontoon ja maailmaan teemaka kummitteli useimmissa henkilöhistoriassa?
Kyllä se varmaan aika monilla on, mutta kyllä se näkyy myös sellaisia tyyppejä, jotka niin alusta alkaen sitä mieltä, että nykymenossa ei ole oikein järkeä tai asioita pitää tehdä jotenkin toisin esimerkiksi. No, sanoin, että Markkiisi de Sade ei ole mitenkään yksiselitteisesti misantrooppi, mutta ei hänen niin kuin julkisessa hahmossaan tai missään muussakaan näe mitään tällaista pettymystä. Mietin, mutta kyllä tällainen niin kuin elämään pettyminen ylipäätään, kyllä se näkyy jollain niin kuin Nietzschellä, joka sairasteli, joka oli niin kuin kroonisesti koko ajan vähän huonossa
kunnossa. Kuppasoi aivot.
Niin, muun muassa ja tämän tyyppisiä niin kuin muitakin. Mut, niin mä mietin jotenkin sitä, että tässä on niin kuin muutamia sellaisia pointteja, jotka tässä kannattaa tämmöisen psykologisoinnin niin kuin rinnalle ottaa. Että ylipäätään voi kysyä, että onko se psykologisointi niin kuin oikea tapa lähestyä tähän, koska silloinhan se niin kuin Tapani Kilpeläinen omassa tekstissään tuossa kirjassa huomauttaa, että se siirtää sen vastuun pelkästään sille yksilölle. Että ihan hyvin voisi kysyä, että eikö muka ihmiskunta ole sellainen, että siihen on lupa pettyä. Mm. Miettii, mitä 1900-luvullakin saatiin aikaiseksi, niin kyllähän se niin rationaalisestikin ajatellen voi sanoa, että on järkevää olla ihmisvihaaja.
Niin mehän olemme syntyneet kaikkien aikojen kauheimmalla vuosisadalla.
Sitä on, aivan.
Sitä on turha lähteä kieltämään.
Aivan. Ehkä se niin ero tai eron teko pitäisi tehdä sit siinä kohdassa, että mitä ihminen tekee sen jälkeen, kun se on niin pettynyt ihmiskuntaan. Että valitseeko se tämmöisen niin kuin Pekka-Erik Auvisen tien, mikä on tietysti niin kuin täysin epätoivottavaa, vai valitseeko se tällaisen niin kuin nillittävän filosofin uran, niin kuin joku Nietzsche tai vaikka nyt Timo Hännikäinen, joka julistaa tämmöistä niin kuin ihmisen viheliäisyyden sanomaa omissa teksteissään, vai rupeeksi ne niin kuin toimimaan jotenkin niin kuin jollain muulla tavalla paremman maailman puolesta. Että tämä on musta se keskeinen kysymys, ei oikeastaan se, että mistä se ihmisviha johtuu.
Vaan mitä sillä tehdään.
Niin, mikä että on. Senhän voi nimenomaan niin kuin kääntää aina positiiviseksi puoleksi. Esimerkiksi vaikka just taiteen kautta.
Ja Charles Mansonhan tekee nykyisen jumppavideoita muun muassa.
Tätä mä en halunnut tietää.
No, ei puhuta siitä sitten enempää.
Joo, mutta siis onhan joka tapauksessa niin kuin valtava määrä tällaisia esimerkiksi kirjailijoita, jotka käyttää vihaa ihmisiin ja ihmiskuntaan kohdistuvaa vihaa tämän luomistyönsä pohjana. Itävaltalainen Thomas Bernhard, joka on Suomessakin kova kulttinimi tietyissä piireissä, niin häntähän nimenomaan voi pitää misantrooppina, mutta hänen kirjansa sitten taas niin kuin on tämän ihmisvihan tuloksia jollain tavalla, ja en mä niin kuin sellaisessa osaa nähdä mitään pahaa.
Itävaltalaisilla täytyy sanoa, että tämä harrasto on ollut aina aika hyvin räpylässä. Käsittääkseni, no puhumattakaan näistä Hanekeista ja vastaavista hyvin synkähköistä ihmisluontoa kuvaavista ohjaajista. Mutta siis käsittääkseni Wien on ainoita kaupunkeja, joissa itsemurha on ollut tällainen nuorison trendi juttu joskus 10-20-luvuilla. Eli täytyy sanoa, Itävallassa on tätä, voi sanoa, kohtalonomaisuuden harrastuneisuutta aina ollut.
Joo, itsemurhahan on tietysti niin kuin aina välillä ollut trendi. Goethen, nuoren Werterin kärsimysten jälkeen tiedetään, että monet nuoret miehet tekivät itsemurhan, että tällaisia on ollut niin kuin muitakin.
Piti tähän ihmisluontoon vielä palata, kun viittasit tähän, että miten suhtautuu siihen, miten suhtautuu ihmislajiin ylipäätään, niin haastattelin, olisiko tästä muutama vuosi aikaa, niin asianajaja Heikki Lampelaa, joka ei missään nimessä siis ole misantrooppien tässä, sitä haluan sanoa, mutta kysyin häneltä, että ovatko nämä vuotesi murhaajien ja raiskaajien parissa mädättäneet tai rapistaneet kuvasi ihmisestä. Lampela totesi, että no, ei minulla nyt lapsenakaan mitään hirveän suuria odotuksia ollut, että ei tässä ole pahemmin joutunut pettymään.
Niin, no tämähän on tämä niinku vanha viisaus, että jos ei odota liikoja, niin ei myöskään pety. Mutta semmoista mä mietin vielä tästä misantropiasta niinku tämmöisen niinku pettymyksen tai jonkinlaisen trauman tuloksena. Et jotenkin tuntuu vähän siltä, että olisiko nykyaikana se, niin kuin se pettymys ihmiskuntaa, että sen kynnys on jotenkin kauhean alhainen, että siihen riittää semmoiset, että ihmisiä on liikaa jossain kadulla tai että ne kuuntelee väärää musiikkia. Siis tämmöinen asennehan näkyy jossain tämmöisessä, niin kuin puhun tuossa kirjassa tämmöisestä kevyt misantropiasta 2000-luvun ilmiönä, että tämmöisessä niin kuin blogeissa ja muissa sarjakuvissa. Joo, mä en ole ihan varma, että keksinkö mä sen itse, mutta mä en keksinyt niin kuin mitään muuta sanaa, jolla voisi kuvata esimerkiksi jotain eniten vituttaa kaikki ilmiötä, joka musta on niin kuin ihan selkeästi ihmisvihaa, koska siellähän on niin kuin tämä, että nyt mun täytyy etsiä kirjasta kohta, että on nolotauko tähän tekstiin. Siis tämä, että
mä voin tässä hyräillä.
Niin kuin mä löysin sen jo. Kaksi tällaista, miksikään näitä pitäisi sanoa, enää aforismeja, mietelmiä, mietelauseita. No niin kuin peräkkäin jossain näistä eniten vituttaa kaikki kirjoista. Paremmat ihmiset, huonompia te olette, huonommat ihmiset, olette just niitä. Eihän se niin kuin jää enää ketään ulkopuolelle. Eli kyllä tämä on niin kuin mun käsittääkseni niin kuin kattaa koko ihmiskunnan.
Kategorinen tuomio.
Niin, koko ihmiskunta vituttaa.
Tähän väliin onkin hyvä kysyä teiltä, rakkaat kuulijat, mikä teissä herättää ihmisvihaa? Siitä voitte kertoa huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Ja nyt sitten hivenen asiaa nuorisosta ja nuorisokulttuurin erästä traagisesta alasegmentistä. Miksi nuori surmaa? Aihetta käsittelevän raportin loppupäätelmistä kertoo meille sisäasiainministeriön päällikkö Tarja Mankkinen ja totuttuun tapaan Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Tutkitte, miksi nuori surmaa, raporttia varten 8 erilaista nuorten tekemää surmatyötä. Kävitte läpi tapauksia koulusurmista Myyrmannin pommi-iskuun ja Hyvinkään viimevuotiseen ampumatapaukseen. Mitkä asiat erityisesti yllättivät teidät, kun tutustuitte aineistoon?
Kun näet tulee aina julkisuuteen tällainen suunnitelmallinen väkivallan teko, varsinkin jos sen tekijä on vielä sellainen nuori ihminen, josta niin kuin ei välttämättä päällepäin olisi osannut aavistaa, että hän hautoi tällaisia ajatuksia, niin nehän aina niin kuin julkisuudessa tulee sellaisina yksittäisinä tapauksina ja sitten sellaisina niin kuin järjettöminä tapauksina, että ei niin kuin pystytä käsittämään sitä motiivia siellä taustalla. Näissä oli minusta aika niin kuin yllättävää se, että miten se motiivi monessa tapauksessa oli hirveän selkeä sille tekijälle, vaikka se niin kuin ympäristölle oli täys mysteeri ja ympäristö ei oikein niin kuin osannut kuvitella, että joku voisi tehdä sellaisen teon niistä syistä.
Millaisia yhteisiä motiiveja tekojen taustalta sitten löytyi?
Aika monessa näissä niin oli tämä kosto oli aika keskeinen motiivi. Ja se, ne uhrithan, jotka joutui näiden, niin ne oli kuitenkin tavallaan ennalta valittu. Että se ei ollut sellaista summittaista väkivaltaa. Että se oli niin kuin, jos katsoo näitä koulusurmiakin, niin siinähän toisessa ammuttiin, Jokelassahan ammuttiin niin kuin käytävillä vaan niihin henkilöihin, jotka sattui siihen tulemaan, mutta tässä Kauhajoellahan se tehtiin luokassa. Et tässäkin oli niinku tavallaan, että se uhrivalinta toimi sille, että haluttiin kostaa, mutta joskus niinku tavallaan se kosto kohdistui selkeämmin sellaiseen ryhmään, joka katsottiin niinku syylliseksi. Ja jossain sitten joku niinku isompi joukko ihmisiä oli yleisesti vaan niinku syyllisiä. Kummassakin koulusurmassahan oli selkeästi tätä ihmisviha-ideologiaa siellä taustalla, mutta se, mikä meitä niin kuin kanssa kiinnitti huomiota, niin sitähän ei niin kuin tutkittu. Että se aika lailla niin kuin, silleen toteamalla ohitettiin näissä niin kuin aineistossa. Et varmasti sitten sanotaan, että jos tänä päivänä tällainen tapahtuma tapahtuisi, niin varmasti niin kuin tämä ihmisvihamotiivi olisi paljon niin kuin tarkemmassa syynissä kuin oli silloin muutama vuosi sitten. Ja varmaan esimerkiksi niin kuin nämä kaikki tapahtumat Norjassa ja muut tällaiset niin on vaikuttanut siihen, että ei enää katsota pelkästään sitä poliittista motiivia, vaan katsotaan myös niin kuin ideologisia motiiveja laajemmin.
Mitä yhtäläisyyksiä surmista ja niiden tekijöistä löytyi?
No näähän kaikki tietysti, mikä nyt on kaikista silmiinpistävä, niin nämä oli kaikki nuoria miehiä. Mutta tästähän sitten, siellähän vaikka nuoret miehet on tekijöitä, niin siellähän on mukana myös tyttöjä ja naisia. Mutta näiden naisten ja tyttöjen rooli on useimmiten se, että ne kannustaa niin kuin siellä taustalla. Mutta ei ole ainakaan Suomessa niin vielä itse syyllistynyt tekoihin. Kansainvälisesti hän esimerkkejä on myös naispuolisista tekijöistä. Sitten nämä oli, jo näytti, että iso osa näistä tekijöistä oli yksinäisiä ja sitten sellaisia syrjään vetäytyviä. Että ei millään tavalla sellaisia niin kuin kaveripuolisia. Porukan keskipisteitä. Osalla ei ollut ystäviä, että oli hyvin yksinäisiä. Ja se, mikä oli myös niin kuin tärkeä havainto, oli se, että näillä ei ollut mitään rikostaustaa tai sellaisia aikaisempia rikoksia niin kuin sillä tavalla, että nämä olisi ollut esimerkiksi poliisi olisi pystynyt näitä tunnistamaan etukäteen. Että nämä oli hyvin niin kuin sellaisia periaatteessa kunnon kansalaisia. Sitten tämä tietysti tämä, mikä oli yhdistävä tekijä kanssa, että alkoholi ei ollut mukana. Niin kuin tiedetään, niin alkoholi on aika tiiviisti mukana suomalaisessa väkivallassa, mutta näissä alkoholi ei ollut mukana. Teot tehtiin selvinpäin lukuun ottamatta Hyvinkäätä, missä oli sitten pikkusen sitä olutta mukana ja sitten tämä suunnitelmallisuus, että teot oli suunniteltu tarkasti ja pitkän ajan aika käytettiin siihen suunnitteluun, että se oli hyvin tällaista niin kuin pitkäjänteistä työtä se suunnitelma. Niin siellä. Perhetausta ei ollut sillä tavalla ongelmallinen, että olisi niin kuin tällaisia niin kuin syrjäytymisen merkkejä näkynyt siellä tai ylisukupolviset syrjäytymiset. Perheet oli ihan periaatteessa kunnollisia. Koulukiusattuja näistä oli iso osa, näistä 8. Et koulukiusaaminen oli yksi kanssa sellainen keskeinen yhdistävä tekijä. Siitä niin kuin sit meillä tietysti, kun tämä kosto oli se motiivi, niin tavallaan ajateltiin, että olisiko tämä, niin kuin, että se koulukiusaaminen saattaa sitten joihinkin yksilöihin vaikuttaa sillä tavalla niin voimakkaasti, että siitä voi syntyä tällainen niin kuin ylimitoitettu koston motiivi sitten. Ja nämä kaikki pärjäs koulussa, noin pääsääntöisesti kaikki pärjäs ihan vähintään keskinkertaisesti, että nämä ei ollut mitään niin kuin koulupudokkaita.
Kiitos Panu Hietaneva. Ja tässä tosiaan, kun pääsimme, kuten Tarja Mankkinen tuossa totesi, niin koulukiusaushan on näissä traagisissa joukkosurmatöissä ollut eräs motiveita. Täällä huutolaatikossa todetaankin, anonyymi toteaa, minua on kiusattu koulussa monta vuotta, josta jäi aika suurehko ihmisviha, ei uskalla kenenkään luottaa. Ja kysymyksemme siitä, mikä herättää teissä ihmisvihaa, niin ensimmäisenä nimimerkki Samuli toteaa terve Perttu, terve Samuli, ja hänessä ihmisvihaa herättää bussikuskina toimiminen. No, Nimimerkki Temeteus kysyy huutolaatikossa Juri Nummeliinilta. Mitä mieltä olet perinteisestä psykoanalyyttisestä tulkinnasta? Jos vihaa raivokkaasti jotain ryhmää tai muita ihmisiä, on kyseessä omien not me-puolien itsessä kestämättömän projisoimista muihin, joka sitten mahdollistaa muiden vihaamisen ja sen kautta itsen ainakin osittaisen hyväksymisen.
Tätä pitää nyt vielä hiukan miettiä. Pointti, joka ei tässä kirjassa tule mitenkään ilmi, kun tämä on niin pääsääntöisesti aatehistoriallinen, että tässä ei tehdä tällaisia psykologisia, psykoanalyyttisiä tulkintoja, paitsi Yukio Mishimasta kyllä, josta siinä on kyse. Niin kyllä, itse asiassa nyt kun mainitsin Mishima, niin kyllä se ainakin häneen sopii, että jos hän vihasi omaa esimerkiksi fyysistä ja varmasti myös henkistä heikkouttaan aluksi, niin hän
oli
alkoi
tällainen
karaista itseään.
Hän oli hintällä nynny ikään kuin lähtökohtaisesti.
Ja ei kestänyt sitä, jolloin hän alkoi bodata ja keräsi tämmöisen samurai-porukan ympärilleen jonkinlaisen niin kuin yksityisarmeijan.
Ja yritti epäonnisesti vallankumousta.
Ja kirjoitti just siitä, että heikkojen, että miten ihmisten ei tulisi olla heikkoja, että pitäisi olla vahvoja sekä fyysisesti että henkisesti. Että kyllä se tässä tapauksessa ainakin sopii. Miksi samanlainen tapaus tietysti myös Nietzsche, josta just puhuttiin, että hän sairasteli melkein koko ikänsä. Ja Nietzschehän oli sitten taas Mishimalle tärkeä kotifilosofi. Että kyllä tässä nyt joku pointti on.
Ja Schopenhauer, jota hänen oma äitinsäkään ei oikein sietänyt.
Niin aivan, siinä kirjassa on hauska sitaatti, mutta hauska ja hauska, mutta sitaatti, miten Schopenhauerin äiti kuvasi Schopenhaueria hänelle itselleen, että se on todella valaiseva. Kyllä tässä niin kuin varmasti on joku pointti, mutta toisaalta, mietin siis sitä, että jos ollaan niin kuin johdonmukaisesti misantrooppia, niin silloinhan ei pitäisi inhota jotakin tiettyä ryhmää, vaan niin kuin koko ihmiskuntaa. Vihaako, hyväksyykö ihminen silloin itsensä, jos hän vihaa koko ihmiskuntaa? Voi hyväksyä jotenkin sen, että on itse heikko ja epämääräinen ja valehtelija. Ja ehkä, en tiedä.
Mutta onko misantropiassa sitten lähtökohtaisesti aina kyse tällaisesta äärimmilleen viedystä individualismista, jossa asetutaan Jumalan asemaan?
On siinä ihan selvästi on sellaisia niin kuin ainakin misantropian asteita, joissa tosiaan niin kuin nähdään se, että ollaan tällainen niin kuin profeetta. Asetutaan sellaisen aseman, että kerrotaan ikään kuin muille, että miten kuuluu toimia. Että kerrotaan, että 99% voidaan lakasta pois maan päältä, tämä 1% jää eloon. Esimerkiksi joku Pentti Linkola tekee tämmöistä. Ja samanlainen ajatteluhan näkyy tietysti sellaisessakin aatesuunnissa, joita ei niin kuin yksiselitteisesti voi mitenkään misantropiaksi nimittäin, niin esimerkiksi joku natsismi, kansallissosialismi. Jossa muiden ihmisryhmien tuhoaminen veisi ihmiskunnan niin jollain mystisellä tavalla kohti parempaa ihmisyyttä.
Tai vaikka joku punaisten kmeerien toiminta Kambodžassa, jossa Kambodžassahan listitiin yli puolet väestöstä ja Pol Pot kuitenkin vielä kuolivuoteellaan totesi kyynel silmin tehneensä kaiken kansansa parhaaksi, niin keitä nämä kansalaiset sitten olivat, joiden parhaaksi hän halusi työskennellä?
Niin, ei siitä oikein, nämä on todella mystisiä joskus nämä jutut, voiko jostain Kambodžasta puhua niin kuin siinä mielessä, että Pol Pot hamusi itselleen jotain maallista hyvää. Tietysti vallan käyttö itsessään on jo sellainen asia, jota voi ihminen himoita niin suuresti, että ryhtyy tällaiselle tielle.
No onko misantropia sitten sinun mielestäsi viime kädessä narsismia?
On se sikäli, että silloin se ihminen hän ajattelee niin, että se millainen minä olen on hyväksi kaikille muille.
Ikään kuin tämmöinen template,
niin,
että
niin,
tulkaa että minun siinä, kaltaiseksi.
Jos ajattelee tätä psykoanalyyttista tulkintaa, jonka kuulija meille tarjosi tässä, niin, sehän on tällaista narsismia, jossa kuvitellaan itselle sellaisia ominaisuuksia, joita ei välttämättä ole, ja sitten ruvetaan niitä itsessä rakastamaan, ja ollaan sitä mieltä, että nämä on ne puolet, joita kaikissa muissakin ihmisissä pitäisi olla, että olette huonoja te muut, koska ette ole minun kaltaisia. Niin.
No misantropiahan on, voisi sanoa.
Mutta narsismissahan on tietysti se ongelma terminä, että se helposti voidaan tuomita psykologisoinneksi, mm. ikään kuin välttää se kysymyksen asettelu loppuun asti.
Niin siinä on vahva tällainen, voisiko sanoa, psykokulttuuriin kuuluva konnotaatio.
Joo, on. Joo, et tämmöisissä niin kuin ikään kuin suurissa aatehistoriallisissa kysymyksissä, niin en ole ihan varma, että onko tällaiset termit aina niin loppuun asti kahden käyttökelpoisia. Mm.
No, mitä sitten, misantrooppithan olivat vuosisatojen ajan lähinnä filosofeja ja taiteilijoita, niin misantrooppia, onko se lähtökohtaisesti aivan viime vuosisadalle saakka ollut tällainen aristokraattinen puuhastelun muoto?
No, mä en oikein tiedä aristokraattisesti, jos sitä ajattelee niin kuin nimenomaan niin kuin yhteiskuntaluokkana, niin mä luulen, että
no, mä en ehkä niinkään tarkoittanut sitä vaan.
Aivan, joo. Ehkä se nyt tosiaan muuten, en muista, että käykö se ilmi tuossa kirjassa kauhean hyvin, mutta kyllä mä oon niin ajatellut niin, että se mikä misantropian tämmöisenä niin laajempana liikkeenä ja sellaisella liikkeenä, joka nousee niin laajemmin esille julkisuudessa ja saa hyväksyntää, niin tapahtuu tämmöisen niin porvariston nousun myötä. Julkisuudessa. Se varmaan liittyy jotenkin siihen, että julkisuudessa alkaa esiintyä enemmän ihmisiä. On sellaisia niin kuin foorumeita tai areenoja, joissa ihmiset voi alkaa esiintyä julkisuudessa. Voi keskustella asiasta julkisuudessa. Ja sitten myös se, että ihmisen niin kuin sisäisellä laadulla ei ole välttämättä merkitystä siihen, että saako se osallistua näihin keskusteluihin. Syntyy tällainen niin kuin keskustelujen tasa-arvo, joka nyt tietysti ehkä monessa tapauksessa voi olla niin kuin illuusio, että se ei ole totta, mutta joka tapauksessa joku voi nousta porvarisluokkaan pelkästään sen perusteella, että se osaa tehdä rahaa.
Mm.
Ja hänkin pääsee sanomaan äänensä julkisuuteen, vaikka hänellä olisi mitään sanottavaa, niin mä luulen, että tämä kyllä synnyttää, tai on synnyttänyt 1600-1700-luvulla tosi monissa kommentoijissa just sitä ihmisvihaa.
Eli säätyyhteiskunnan murentuminen ikään kuin.
Niin, joo. Ei, ihmiset ei enää suostu pysymään niin kuin ikään kuin omilla annetulla paikoillaan, että ne rupeaa kommentoimaan.
Tämähän Nietzscheäkin ärsytti hirveästi.
Niin, se näkyy vielä 1800-luvun lopulla. Mm. Joo.
No, jos ajatellaan viime aikoja, milloin misantropiasta ikään kuin Suomessakin on ensimmäistä kertaa puhuttu enemmän, siis koulusurmien aikoja, traagisia Jokela- ja Kauhajoen tapahtumia, niin punk-musiikissa ja vaikka hardcore-musiikissa oli nähtävissä vielä jonkinlainen humanistinen eetos, vaikka punk lähtökohtaisesti julistikin tällaista no future-ideologiaa. Ja tällaisia eetoksia olivat vaikkapa sodan vastaisuus tai antirasismi tai eläinsuojelu, mutta 90-luvun alun norjalainen black metal huusi tuhoa ja kuolemaa koko ihmissuvulle. Tietysti osittain kieli poskessa, mutta huusi kuitenkin. Niin voisiko kenties ajatella, että black metal oli loppujen lopuksi ensimmäinen misantrooppinen joukkoliike?
En tiedä, kuin isoista joukoista siinä voi kysyä. Me ei kun puhua. Mun täytyy kyllä myöntää, että mä en kauhean hyvin tunne norjalaista black metallien musiikkina eikä tämmöisen sosiaalisena ilmiönä. Mutta kyllä niin kieli poskessa voi varmaan väittää, että tämä on totta. Ja siinä varmaan niin näkyy sellainen ajatus, mitä mä tuossa kirjassakin esitän, että 1900-luku on misantropian vuosisata. Että päästään jo sellaiseen tilanteeseen, että misantropia, jonkinlainen ihmisviha, on hyväksyttävä tapa puhua julkisuudessa. Semmoinen niin kutina mulla on, että aikaisempina vuosisatoina se olisi ollut, ei nyt täysin mahdotonta, mutta sitä olisi paheksuttu.
Mm.
Muistetaan esimerkiksi just se Jonathan Swiftin kohtalo. Häntä niin paheksuttiin julkisesti. Puhuttiin nimenomaan siitä, että hän nyt on vain sellainen ihmisvihaaja, että ei häntä tule ottaa tosissaan. Hän kirjoittaa vastenmielisiä pamfletteja pikkulasten syömisestä ja niin edelleen. Että 1900-luku merkitsee mun nähdäkseni sitä, että tämän se tavat puhua niin kuin saa enemmän ja enemmän valtaa julkisuudessa. Vaikka se tietysti se julkisuus voi olla tämmöistä niin kuin underground-henkistä vastakulttuuria, mutta 1900-lukuhan merkitsee myös sitä, että underground-henkiset vastakulttuurit pääsee niin kuin entistä laajemmin julkisuuteen.
Ja tämmöiset populaarikulttuurissakin esituleet hahmot, kuten vaikka koomikko W.C. Fields tai vaikkapa Perhe on pahin -sarjan Archie Bunker, jotka olivat ikään kuin tällaisia vihaisia vanhoja miehiä, tällaisia siis ärmättihenkisiä hahmoja.
Joo, niin, ihan hyviä rinnastuksia. Joo.
Näitähän rakastettiin hirveästi.
Joo. Niin kyllähän, joo, siis kyllähän se on totta tietysti, että ihmiset on, siis kyllähän misantropiaanhan liittyy tietysti myös se, että tämmöiseen niin kuin ihmisvihaa ja hahmoja niin kuin rakastetaan tämmöisen niin kuin totuuden puhujina. Archie Bunker monille varmaan näyttäytyi sellaisena, niin kuin, että hän sanoo sen, että miten asiat on, vaikka sarja tietysti oli alun perin niin kuin liberaalien ja vasemmistolaisten tekemä tämmöinen satiiri, mutta että varmaan monille se näyttäytyi tämmöisenä niin kuin asioiden paikalleen panijana.
Ja kyllä minullakin oli järkytys, kun tajusin tuossa jokin aika sitten, että aina suuresti ihailemani Pulmuset, sarjan käsikirjoittajat ja ohjaaja olivat naisia.
Oho.
Tämä oli minulle todellinen shokki. Ja tähän vielä palataksemme tähän vakavaan aiheeseen, niin Kauhajoen joukkosurman jälkimainingeissa Iltalehti teki verrattain hätäisen artikkelin IRC Galleria misantropia -ryhmästä, johon ampuja Matti Saarikin kuului. Jutussa haastateltu Heidi, joka oli tämän ryhmän jäsen, totesi kuuluvansa misantropia-yhteisöön ollakseen samanhenkisten nuorten joukossa. Eikö tämä ole erittäin kolkolla tavalla paradoksaalista?
Paradoksaalista siis missä mielessä?
Että jos vihaa ihmisiä,
niin miksi haluaa viettää aikaa ihmisten niin kanssa? No se on ehkä se ajatus, mikä varmaan kuuluu myös misantropiaan, että voidaan vaikka vihattaisi ihmisiä.
Niin vihataan kimpassa.
Vihataan kimpassa, mutta että se on niin kuin hyväksytään, että on tällainen niin kuin eliittijoukko, joka kelpuutetaan ikään kuin paremmiksi ihmisiksi, sellaisiksi ihmisiksi, joita ei välttämättä tarvitse vihata, joita ehkä jopa voi rakastaa. Tämähän näkyy niin kuin, me ollaan nyt Linkolla mainittu tässä monen kertaa, mutta mainitsen vielä kerrankin, että hän puhuu siitä, että ihmiskunta voidaan säilyttää sillä ehdolla, että jää eloon pieni eliitti. Että kyllä se on ihan, mun nähdäkseni se on sama ilmiö, että se näkyy vaan tietysti niin kuin eri tavalla siihen, että minkälainen se reaktio on ja minkälainen se on se eliitti, joka hyväksytään siksi omaksi porukaksi.
Ja tässä pitää vielä mainita, kun huutolaatikossa kyseltiin, että minkä takia Linkola ei ole lähetyksessä, vaan insertissä, niin Linkola on kalastamassa tästä syystä. Ja Kauhajoen kouluampumisten jälkeen alta 2 viikossa ympäri maata soitettiin 120 uhkausta Suomen kouluihin. Kuinka poliisit ennaltaehkäisevät koulusurmia? Siitä kertoo meille Poliisihallituksen ylitarkastaja Marko Savolainen Panu Hietanevan haastattelussa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Millainen strategia poliisilla on koulusurmien ehkäisyyn? Kuinka se toimii?
Meillä tietenkin on ensisijainen tavoite on tämä ennaltaehkäisyn näkökulma. Siinä niin kuin keskeisemmässä roolissa on niin kuin toimiva oppilaitosyhteistyö poliisin kanssa, koska jos ennaltaehkäisyyn halutaan niin kuin oikeasti toimiva, niin se vaatii sitä, että poliisille tulee sitten tietoja riittävän varhaisessa vaiheessa semmoisista huolta aiheuttavista asioista tai ilmiöistä. Yleensä se henkilö kuitenkin jotain näistä viestittää jo hyvissä ajoin ympäristöönsä. Toisten ihmisten pään sisään on niin kuin lähes mahdoton mennä, mutta usein on nyt kuitenkin todettu niin, että näihin asioihin liittyy tämmöinen valmisteluvaihe, joka aikana tavallaan tämä semmoinen tietty niin kuin polku, joka vie tähän äärimmäiseen toimintaan sitten. Ja siinä jossain vaiheessa on mahdollista tunnistaa semmoisia riskitekijöitä, joihin sitten pyritään puuttumaan. Eli potentiaalisen koulusurman löytäminen, eli ei ole olemassa mitään semmoista käyttökelpoista profiilia, jonka perusteella voitaisiin henkilö tunnistaa, ja se johtuu usein siitä, että esimerkiksi just oppilaitosiässä tai kouluiässä olevista niin kuin nuorista, niin jos me lähdetään katsomaan niitä piirteitä, mitä maailmalla tapahtuneissa teoissa on ollut, niin näitä samoja tämmöisiä piirteitä ja käytöksiä on ollut valtaosalla murrosiässä olevista ihmisistä.
Kuinka paljon kouluihin kohdistuvia uhkauksia tulee poliisin tietoon?
Tämä on nyt 3. vuosi, kun me systemaattisesti on seurattu niitä ilmoituksia. Ja se on oikeastaan suuntaan antava luku, että mä en usko, että poliisin tietoon edes tulee kaikki, mitä koulumaailmassa on. Mutta poliisin tietoon tulleesta niin me on todettu, että se on vuosittain tuollaista 70-100 on ollut. Ja oikeastaan siitä 110 me lähdettiin liikkeelle 2000, 2011, 2010 ne on ollut suunnilleen samat, ja sitten 2012 se luku oli noin 70, eli sieltä on tultu pikkuhiljaa semmoinen kolmannes aina alas.
Millaisia kouluuhkauksia on tullut viime aikoina poliisin tietoon?
No esimerkkitapauksista tietysti mä en voi siinä mielessä lähteä keskustelemaan, koska mulla ei ole myöskään oikeutta puhua sellaisista asioista, mitkä on juuri ollut akuutteina. Sitten toinen asia on tietenkin se, että näihin tekoihin on todettu liittyvän tämmöinen niin kuin mediahakuisuus, semmoinen huomiohakuisuus. Se on osa tavallaan sitä ilmiötä, että nämä tekijät haluaa, etenkin uhkaajat, mutta myöskin nämä kouluampujat, niin ne hakee semmoista kuuluisuutta, semmoista huomiota. Ja se median näkyvyys on itse asiassa heille tavoite. Ja siinä mielessä niin ei ole niin kuin järkevää lähteä esittelemään toimintamalleja, joita sitten joku voi lähteä kopioimaan. Mutta jos yleisellä tasolla nyt voin sanoa, niin siellä saattaa kuitenkin näissä kouluuhkaajissakin olla sellaisia, että kun he sen uhkauksensa ovat tehneet yhteen paikkaan ja huomaavat, että nyt siitä tuli medianäkyvyyttä, niin ovat myöskin sitten toistaneet sitä useita kertoja. Eli sitten näissä uhkaajissa voi olla niin kuin pienempi ryhmä kuin se, mikä on todellinen tekojen määrä vuosittain. Eli siellä saattaa yksi henkilö tehdä useampia kertoja näitä asioita. Ja mitä enemmän niin kuin mediajulkisuutta saa, niin sitä niin kuin useimmin se poliisille niin kuin näyttäytyy sille, että niitä alkaa tulla sitten muuallakin paikkakunnille.
Mitä luulet, kuinka monta kertaa poliisi on onnistunut ehkäisemään mahdollisen kouluiskun?
Meillä on tietenkin vain tuota, niin se voi olla arvio, niin kyllä me ollaan onnistuttu väliin menemään oman käsitykseni mukaan muutamiakin kertoja siihen kehityskulkuun, että henkilö on itse kertonut, että mikäli poliisi ei olisi ottanut häntä nyt kiinni, niin hän olisi todennäköisesti muutaman päivän sisällä mennyt. Niitä on muutamia kappaleita tuota tässä vuosien varrella ollut.
Näin siis poliisihallituksen ylitarkastaja Marko Savolainen Panu Hietanevan haastattelussa. Ja luodapa katsaus kansan pariin. Nimimerkki Kikkailua totesi tähän, mikä teissä herättää ihmisvihaa kysymykseen seuraaviin sanakääntein. Ihmisviha tunteen tasolla on meille kaikille joka päiväistä. Älkää hurskastelko. Kassajonossa vihaat sitä läskiä tätiä tai setä, joka viipyilee ja haisee hielle. Kotona viha tukkaasi tai eukkoasi, joka mässyttää ruokapöydässä oksettavasti aina sitä ikuista aamiaista. Tämä ikuinen aamiainen.
Aamiainen, se on vähän tuollainen niin kuin dantelainen käsite, helvetin kymmenen piirinä joutuu istumaan oman eukkonsa vieressä, joka se ikuista aamiasta oksettavasti. Mutta siis kyllähän, siis tämähän on totta kai totta. Mm. Totta kai, mutta mä en nyt ihan varma, että vaikka tämmöinen nyt varma nimimerkki Kikkailu on mielestä, niin tuota hurskastelupuolelle, niin ei tämä nyt ole ihmisvihaa. Tämä on niin kuin yksittäisten ihmisten vihaamista tai ehkä pikemminkin niin kuin ärsyyntymistä heidän toiminnastaan tai toimimattomuudestaan. Et siitä on vielä niin kuin pitkä matka siihen, että vihataan ihmiskuntaa tai sen enemmistöä.
Niin, platonilaista ihmisen ideaa, josta puhuit ikään kuin.
Niin, että se niin kuin, tässä nyt ehkä kommentoijalla unohtuu se, että puhumme filosofiasta ja kirjallisuudesta ja taiteesta, eikä siitä, että mitä ihminen niin kuin arkipäivässään ajattelee. Et siitä tässä kirjassa nyt on kyse.
No, jos vielä yritetään luodata tätä, me tätä ohjelmaa varten yritimme meinaan haastatella erästäkin koulusurmia tutkinutta tutkijaa, ja hän ei pitänyt tätä misantropia millään tavoin merkittävänä, jopa vähän tuohtuikin tästä kyselystämme. Mielestäni tämä on mielenkiintoista, koska kuitenkin nämä kumpikin esimerkiksi Auvinen ja Saari tunnustautuivat eksplisiittisesti misantroopeiksi, niin oli mielestäni myös mielenkiintoista, että kaikki tämän nimeltä mainitsemattoman tutkijan mielestä oli laitettava mielenterveysongelmien piikkiin. No, jos ajatellaan misantropiaa vielä tällaisena löyhänä aatehistoriana, niin voiko sitä pitää lähtökohtaisesti länsimaisena?
No, tämä kirja ainakin käsittelee selkeästi pelkästään länsimaista aatehistoriaa. Se olisi ehkä siihen pitänyt kirjoittaa vähän selvemmin auki vielä. Sen perusteella, mitä mä nyt itse tunnen jotain itämaista ajattelua jotain geniläisyyttä, jossa pyritään tällaiseen niin kuin tyhjyyteen, niin kuin tajunnan lopettamiseen, josta siis voidaan puhua jonkinlaisena nihilisminä, niin ei se kyllä sovi niin kuin misantropian piiriin.
Se ei ole aktiivista ihmisvihaa.
Musta siinä ei ole kyse niin kuin vihasta, siten kuin vihaa ajatellaan. Siis varmaan olisi löytynyt, jos olisi joku sellainen tutkija löytynyt, niin jostain ehkä Intiasta tai Persian alueelta, varmaan olisi löytynyt jotain tällaisia kirjoittajia, jotka sitoutuisi jonkinlaiseen ihmisvihaan. Siis kyllähän 1900-luvun alkupuolella Aasian monissa maissa nähtiin tämmöinen niin kuin länsimaisten ajatusten vaikutus, joka varmaan näkyy kirjallisuudessa, mutta mä en sit tiedä, että jos joku intialainen kirjoittaa ranskalaisen eksistentialismin vaikutuksen alaisena, niin kuuluuko se sitten ikään kuin itämaiseen perinteeseen? En tiedä, mutta täytyy siis myöntää, että mä en tunne tätä itämaista ajattelua niin hyvin, että mä osaisin vastata tähän tyhjentävästi.
No mutta sen sijaan me tunnemme suomalaista ajattelua ainakin verrattain hyvin, ja tässä vaiheessa ohjelmaa onkin aika kuulla, mitä kalastaja syvä ekologi Pentti Linkola, joka on tunnettu misantrooppisista mielipiteistään, kertoo ihmiskuvastaan ja sen muovautumisesta vuosien aikana. Totuttu tapaan Panu Hietaneva haastattelee, ja studiossa siis Perttu Häkkinen ja misantropia historiateoksen toimittaja Juri Nummelin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kirjoitit vuonna 1960 pasifistisen pamfletin, jonka nimi oli Isänmaan ja ihmisen puolesta, mutta ei ketään vastaan. Tuon aikaan et siis ilmeisesti ainakaan vihannut ihmisiä, mutta sittemmin kirjoituksistasi on syntynyt toisenlainen kuva. Mitä ihmiskäsityksellesi tapahtui?
Niin, en minä nyt tiedä muuta kuin, että siitä tuli tietysti juuri tämä väestöräjähdystietous ja ympäristöekokatastrofitietous tuli siihen, että sen jälkeen mä rupesin tai ymmärsin, että ihmiskunta on sekä tappaa surmaa muun luomakunnan että itsensäkin. Mutta että siis ihmisyksilöä se on eri asia. Mulla on semmoinen heikkous, että mä pidän ihmisistä noin naamakkain. Sehän on eroja ihmisten välillä. Toiset on sitä mieltä, että kun vieras ihminen tulee vastaan, niin ne automaattisesti arvelee, että toi on ikävä tyyppi. Ja mä niin kuin automaattisesti, joskin mä joudun siinä joskus pettymään, niin ajattelen, että toi on varmasti hirveän kiva ja mukava ihminen. Mutta että se on epäilmättä ristiriita, että mä näen ihmiskunnan ja sen, mitä ihmiset tekee siis suurina yhteisöinä, että sen mä näen hirvittävänä rikollisena ja osittain takaitupäässä tiedostamattomana rikoksena kuitenkin.
Eli lähtökohtaisesti et ole ihmisvihaaja, jos puhutaan asiasta yksilötasolla. Pidät ihmisistä.
No ei, vaan mä oon juuri päinvastainen tyyppi. Siis niin kuin tämä syväekologia ja tämä elämänsuojelu, jonka järjestöissäkin mä olen, niin sehän juuri pyrkii pelastamaan ihmiskunnan.
Millainen ihminen on sinun näkökulmastasi niin sanotusti hyvä ihminen?
No mähän tiedän, mähän en ollenkaan sitä ymmärrä enkä hyväksy sitä synnin teoriaa, mikä ilmenee meidän kirkon menossa. Nousemme tunnustamaan syntimme ja saamme sitten armoa siitä. Ja mä tunnen siellä täällä harvakseen kyllä semmoisia ihmisiä, jotka mun käsittääkseni ei ole koskaan tehnyt mitään syntiä, jotka on ollut hyviä ihmisiä. Että ne on tietysti tämmöisiä, jotka soveltaa sitä niin sanottua lähimmäisen rakkautta ja on aina ystävällisiä ja aina auttavaisia.
Eli lähtökohtaisesti ihmisten hyvyys mitataan mielestäsi siis ihmisten välissä kanssakäymisessä?
Niin, kyllä se on. Surmaajiahan ihmiset on kaikki sikäli, että ne elämän tavallaan, siinäkin on valtavia eroja. On tietysti näitä, jotka mahdollisimman vähän kuluttavat ja tuhlaavat ja ympäristöä sortavat, mutta että kaikkihan se tekee jo pelkällä olemassaolollaan.
Mikä sitten on mielestäsi ihmisen perimmäinen ongelma?
Tällä hetkellä se on se uskonto, kun se on nyt, tämähän on tämä kauhistuttavin ja loppua kohti johtava uskonto, tämä kasvun ja kilpailun edistyksen, kehityksen uskonto. Sehän on uskonto, sillähän ei ole mitään katetta. Siis edistys ja kehityshän ei ole vuosikymmeniä, ehkä vuosisatoihinkaan aikaan saanut mitään myönteistä ihmiselle eikä yksilöllekään.
Onko kirjoituksistasi välittyvässä ihmisvihassa mukana tietoista provosointia, jonka avulla yrität saada mielipiteesi paremmin julkisuuteen?
Niin, no mä luulen, että se on yleensä väärinkäsitys, jos ei ole ymmärretty, mitä mä tarkoitan tällä. Että kun mä olen esimerkiksi sanonut, nämähän on siis sellaisia tavallaan päivänselvyyksiä, selviöitä, että joko kaikki, joko osa kuolee tai kaikki kuolevat, kun mä oon tarkoittanut tätä väestöräjähdystä, että siitä on karsittava, tai olisi karsittava, mutta sitähän ei tehdä, jolloin ei tietysti ole mitään toivoa. Sehän on perimmäinen selviö, että tämä ei jatku kauan, tämän lajin elämä tällä pallolla, eikä monen useimpien muidenkaan elämänmuotojen. Johtopäätöshän on tietysti se, että jos haluttaisiin, jos elämä halutaan pelastaa, jos ihminen halutaan pelastaa, jos rakastetaan ihmistä, niin osan on siitä silloin väistyttävä pois.
Eli tässä on kysymys taustalla väärin ymmärryksestä sen
niin,
suhteen.
Siinä on kysymys siis ihmisrakkaudesta, ihmislajiin ja ihmisen kulttuuriin.
Also Sprach Linkola, ja täytyy sanoa, oliko tässä päivän kuumin skuuppi, nimittäin se, että kalastaja Linkola onkin filantrooppi.